Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre koran saluton, gesinjoroj, en nia 1471 Esperanto elsendo.
La kvina tago de julio estas la 186 tago de la nuna jaro. Ĝis la fino de 2026 restas 179 tagoj. Sur la Manx-insulo estas festata la memortago de la fondiĝo de Tinvald, Manxe Tinval, nome de la parlamento de Manx-insulo, fondita en la jaro 979. Oni asertas, ke ĝi estas la plej malnova, daŭre funkcianta parlamento en la mondo. Restante ĉe malofte menciataj datrevenoj, ni aldonu, ke la 9 de julio en Pollando sian nomtagon havas przybywoj. Temas pri malaperinta malnovslava vira nomo, kiu nuntempe rolas kiel familia nomo por malpli ol 300 poloj. La 9 de julio 1900 en Pollando ekfunkciis la altmontara meteologia observatorio sur Śnieżka, la plej alta pinto de la Karkonosze montaro, kaj samtempe sur la tereno de la tuta sudete montoceno, 1602 metroj super la marnivelo. Antaŭ okdek jaroj en Parizo la unuan fojon oni publike prezentis novan tipon de banvesto por virinoj konsistantan el du apartaj pecoj, bikinon. La 9 de julio 1811 kongreso kunvokita de Simón Bolívar proklamis en Caracas la sendependecon de Venezuelo disde la hispana reĝolando.
Varsovio parolas en la internacia lingvo Esperanto. Ne, tio estas Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot proponas en la hodiaŭa elsendo mallongajn aktualaĵojn kaj nia scienca temo traktas trude arbon, kiu kiel tia estas en Pollando traktata la ruĝa kverko. La grada parto de nea hodiava Esperanto elsendo estas dedicita al Przemek Wierzbowski, kies tro frua morto last marde skuis ne sole la esperantistan medion de Bialistoko, sed de la tuta Pollando, de la monda Esperanto-komunumo. Kun la forpaso de Przemek nea redakcio perdis kun laboranton, kiu dum kelka tempo helpis nin voce, kaj ofte estis nia antaŭ mikrofona gasto. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Fine de majo 2026, Włocławek, urbo en la centra Pollando, aligis al la Europa ceramica itinero. Temas pri la cultura itinero de la Consilio de Europo funkcianta ek de la 2012 jaro kaj membringanta Europain urbojn famajn pro siaj ceramikaj produktoj, inter alie el Hispanio, Francio, Germanio kaj Italio. Ĝuste en la itala Faenza la societo havas sian ĉefsidejon. La aliĝo de Włocławek ebligos al la urbo pli bone kaj efike konigi sian faenzan heredaĵon kaj kunlabori kun aliaj ceramikaj centroj. La Faenco el Włocławek havas pli ol 150 jaran historion kaj estas rekonebla dank al siaj mane pentrataj kobalt-koloraj dekoraĵoj, unuavice flor-formaj. Tra la jaroj evoluis formoj de la lokaj produktoj, sed la flor-motivoj daŭre dominas, kaj ilian kreadon helpas aro de projektantoj, artistoj kaj pentristoj. post kelkiara malvigliro daure en Włocławek kreidas klasikai fajencai servicoi figuretoi vazoi kai ornamajoi utrigantai la regionain ornam motivoin. La aligio alla Europa ceramica itinero ingos la polan caracterizan faienzon farigi vaste reconebla.
Lau pritaxoi en Pollando loĝas aktuale inter 5 kaj 6 mil personoj grekdevenaj. En plimulto en la sudokcidenta Pollando, la okcidenta Pomerio kaj la norda urbokomplekso Gdańsk, Gdynia, Sopot. Grekoj loĝis sur la polaj teritorioj ekde la 14 jarcento, sed plej multnombre ili venis post la interna milito en Greklando en la jaroj 1949-1950. Temis pri circau 14.000 grecoi cae macedonoi, cefe virinoi, infanoi cae vunditei partizanoi. Nun, post iliei multiarei clopodoi, la greca diasporo, ciu dei artecoi flegas sian culturon cae tradizion en Pollando, estis agnoscita ciel deca nazia malplimulto en nia lando, aput la belorusa, ceha, litova, germana, armena, rusa, slovaca, ucraina cae juda. La legio envividios ses monatoin post la oficiala annonco. La reprezentantoj de la greka malplimulto kalkulas je institucia helpo, se temas pri kulturo kaj edukado, kio ebligos prezenti al la vasta socio la grekan tradicion, muzikon, dancojn kaj kuirarton. La societo Ella Sparea jam de jaroj organizas renkontiĝojn, ekspoziciojn kaj koncertojn, kiuj popularigas la grekan kulturon en Pollando.
Verso vio daurigas la Esperanto elsendon.
La ruĝa kverko estas arbo devenanta el Norda Ameriko, kiu estis venigita al Europo, inkluzive de Pollando, en la deknaŭa jarcento, ĉefe por la ornamaj kai mastrumai celoi. Giai caracterizai rugiai folioi autune kai rapida cresco causis che gi popularigis en diversai regionoi, en parcoi kai arbaroi. Sed tiu bela arbo estas agnoskita kiel invad specio, trud specio, por kies forhakado pledas ekologoi. Char et se la ruĝa kverko estas bela, samtempe ĝi estas minaca por la ekosistemoj. Malsame kiel lokaj kverkoj, la ruĝa produktas malpli da substancoj helpaj por nia ekosistemo, tiaj kiel specifaj elementoj en la folioj, kiuj estas gravaj por insektoj kaj mikroorganismoj. La folioj de la ruĝa kverko malpli rapide malkomponiĝas, tiel ŝanĝante la strukturon de la grundo kaj influante la konsiston de la grundkovra tavolo, kio gravas por la bestoj propraj por ĉi tiu medio. Polaj arbaristoj do sisteme forigas la ruĝan kverkon el arbaroj, aparte el tiuj kun natura aŭ protekta karaktero, ĉar ĝia dominado povas perturbi la ekologian ekvilibron kaj malfaciligi la regeneradon de lokaj arbospecioj, kiel peduncla kverko, alivorte roburo, fago aŭ pino. La ruĝa kverko estas tolerata en arbaroj kun mastruma karaktero, sed forigata el areoj protektataj kiel la naciaj parkoj kaj rezervejoj. Tio estas parto de pli vasta strategio por administri arbarajn terenojn, kiu celas protekti la lokan naturon kaj antaŭ malhelpi plian disvastiĝadon de trudspecioj.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Last mercrede comencis fulm rapide disfastigi la scua informo che la 30 de junio mortis la cefa motoro della Esperanto movado en Bielistoko, Przemysław Wierzławski. Apenau eblis tion credi, sed neblas contesti la fakton. Przemek ne plu estas interni, kai amasei kai spontane reagoi super inundis socien portaloin. Ne mirige, ĉar la aktivado de Przemek ne limiĝis al Bjalistoko. Antaŭ nia mikrofono gastas Jarosław Parzyszek. Fakto estas fakto. Przemek foriris.
Jes, li forpasis la 30 de junio 2016. Kaj li estis, kiel vi diris, la kolono de Esperanto-movado en Bjalistoko dum multaj jaroj ankaŭ pola Esperanto-junularo kaj ankaŭ de internacia movado li aktivis en edukado sfero en Wikipedio kaj redaktis amason da libroj kun aŭtoris aŭ tradukis aŭ teknike preparis proximume 100 libroin dum dec quelcae iaroi, cae tiui lastai 20 iaroi estes facte lia tre fructodona Esperanto vivo li activis tut Europe cae tut monde. Cae tio estas granda perdo lau mine nur por Bjalistoka Esperanto Societo, cium li presidis dum la lastai du ofic periodoi, cae pli frue li jam estis estrarano de Bjalistoka Esperanto Societo, sed estas granda perdo cae por la pola, cae por la internacia Esperanto movado.
Multaj el li havis pli aŭ malpli proksimajn kontaktojn kun Przemek. Mi tre ĝojas, ke Przemek siatempe iomete pli aktive kunlaboris kun la pola retradio, sed aliflanke ankaŭ ne sole la kunlabora flanko estis grava en niaj kontaktoj, ĉar ĉiam dum iu el la renkontiĝoj. Kaj tiuj renkontiĝoj estis multaj. Ja mi tre ofte estis en Bjalistoko, mi povis fidi al liaj opinioj, alte taksi lian rezonadon pri la perspektivoj de la Esperanto-movado. Tre proksima estis al mi lia zorgo pri la movado, pri la Esperanto-komunumo en la naskiĝloko de doktoro Zamenhof. Jarek, vi bone memoras, kiam aperis Przemek en via medio, en la Esperanto-komunumo de Bjalistoko. Ĉu vi povus dividi tiujn kelkajn rememorojn?
Do, se mi bone memoras, unua foje mi renkontis Przemek en la jaro 2004, kiam li aperis en la klubejo na sidejo de Bjalistoka Esperanto Societo ĉe la strato Piękna. Tiam mi estis tie kun tiama prezidantino de la societo Ela Karczewska, kaj ni renkontis ĉarman junan homon, malpli ol dekokjaran, kiu flue parolis Esperanton, kaj li deklaris, ke li lernis la lingvon per la reto. Mi tre miris, ĉar tio nun estas preskaŭ normala, sed antaŭ pli ol 20 jaroj tio estis por ni tre surpriza. Ni venas el alia generacio, kaj Przemek estis tia perlo, kiu aperis en la klubejo, kaj li tuj ekaktivis, kaj ekde la jaro 2006 li engaĝiĝis kaj en la agadon lokan en Bjalistoka Esperanto Societo, poste kunorganizis la 94. Universalan Kongreson de Esperanto en Bjalistoko en la jaro 2009, kaj li aktivis ankaŭ en pola Esperanto-junularo, kunlaboris kun Tejo, kun Wikipedio, kun Esperanto-edukado, pasigis por instruistan kurson kaj multe instruis en Pollando, en Francio, en Italio. Kaj dum la lastaj dek kelkaj jaroj li fariĝis preskaŭ profesia redaktanto, kompilanto de libroj, kaj ankaŭ li ilustris la librojn kaj ili perfekte aspektis. Do ekzemple li eldonigis la novan serion de la libroj de Julio Baldi, kiuj rememorigas tiun brilan poeton, sed ankaŭ estas majstre eldonitaj kaj tre bele moderne aspektas.
Li fariĝis profesia esperantisto plurfaceta. Unu el la brilaj momentoj estis lia traduko de Solaris de Lemcu, ne? Mi memoras kiam li komencis labori pri la afero kaj eksciinte ke siatempe nia programo en la pola radio tradukis fragmentojn de la verko Jerzy Grum, ege scivolis ĉu estas iu manuskripto. Ĝis nun ni ne trovis, sed ni havas tiun ĉi verkon nun en lia traduko. Mi ŝatus ankaŭ aldoni, ke Przemek kun organizis kaj gvidis kaj kvazaŭ administris plurajn projektojn, kiuj kunlaborigis esperantistojn el diversaj landoj ene de la uniaj projektoj de Erasmus Plus, ĉu ne?
Do, vi intime kunlaboris kun la tuluzaj esperantistoj el Francio. Li mem estis volontulo dum duonjaro en Francio, en Tuluzo, kaj poste li venigadis ne nur francajn esperantistojn, sed ankaŭ aliajn el Germanio, el Orienta Eŭropo, volontulojn, kiuj deĵavis en Bjalistoko kaj kiuj instruis Esperanton kaj vivigadis ankaŭ nian lokan movadon. Li ankaŭ kunorganizis seminariojn por junularo, por redaktantoj de Vikipedio, partoprenis ankaŭ forumojn de tradukistoj kaj por instruistoj. Do, estis mult faceta lia aktivado, kaj li ankaŭ intime kunlaboris ankaŭ kun homoj, kiuj grave kontribuas por Esperanto-kulturo, ekzemple el Pollando kun Lidia Ligenza, Tomasz Chmielik, Walter Żelazny, do homoj el la alia generacio, sed li kiel junulo ankaŭ trovis kun ili komunan fadenon kaj komunan lingvon por kunlabori. Kaj rezulte aperis fruktoj libraj. Li ankaŭ mem tradukis kantojn, rockmuzikon, sed ankaŭ poezion, komiksojn, do estis vere por mi miriga homo.
Kaj kiam la lastan fojon vi havis la okazon renkonti lin, eble ankaŭ paroli pri iuj planoj?
No, ankaŭ du semajnoj mi hazarde mi estis en la regiona biblioteko, kiu ankaŭ havas Esperanto-filion, kaj li estis kun siaj infanoj, ĝemeloj, iom pli ol kvar jaraj, kaj li planis viziti alian filion, kie estas libroj por infanoj, kaj tiu infanoj amegis la patron, kaj havis tre bonan kontakton li kun ili, kaj estis por mi granda gioio kaj ĝuo renkonti ilin.
Ni aldonu ankaŭ eble por tiuj, kiuj partoprenis, ke ankaŭ li havis tiujn vespertajn renkontiĝojn pere de la eventa servo. Kelkfoje mi partoprenis, kaj kiam ni la lastan fojon renkontiĝis, li tiam kun granda interesiĝo demandis pri la sondokumentoj, kiuj troviĝas en nia arkivo. Kion diri, li estas tiu persono, kiu estas absolute neanstataŭigebla, persono unika, kiu ni certe memoros firme dum jaroj, ĝuste pro lia firma kaj riĉa kontribuo al la kultivado de nia Esperanto-komunuma kulturo.
Przemek antaŭ du jaroj estis distingita per la titolo Merita por la urbo, pro tio, ke li famigis Bjalistokon, zorgante pri la heredaĵo de doktoro Zamenhof. Li tradukis en la polan kaj aperigis ankaŭ ĉiujn kongresajn paroladojn, multajn leterojn de Zamenhof, kiuj troviĝas kaj legeblas en la tototorejo de la Esperanto-societo en Bjalistoko, Espero Bjalistok Polo.
Kara Jarek, kun tre trista koro, kun tre trista animo, mi dividas kun vi la funebron, kiu kovris la Bjalistokan kaj la polan Esperanto-movadon kaj la mondan Esperanto-movadon, kaj mi kore dankas pro tio, ke vi akceptis gasti antaŭ nia mikrofono.
Dankon, ke mi povis dividi miajn kelkajn rememorojn pri Przemek. Estis por mi granda ĝojo renkonti tian homon en mia vivo kaj iomete kunlabori kun li.
Visitinte ante unu jaro con Sojin Su estrarano de UEA la urbon Bialystokon, Przemek ne sole nin ciceronis, sed ankaŭ informis pri la planoj renovigi la konstantan ekspozicion en Zamenhof Centro en Bialystoko. Ĝuste kun ĉi tiu celo li verkis mallongan autobiografion, kiun ni prezentas dank' al la afableco de Jarosław Parzyszek kaj Agnieszka Kajdanowska, la estro de la Centro Ludoviko Zamenhof, kun kiu Przemek estis pretiganta la scenaron de la nova ekspozicio pri Ludoviko Lazaro Zamenhof, kreiĝonta en 2012. Kaj jen la teksto. Przemysław Wierzbowski naskiĝis la 10 de decembro 1900 en Włoszczowa. Li estis esperantisto ekde 2003, la prezidanto de la Bialystoka Esperanto-Societo ekde 2006, ekde 2006 membro de Tejo, UEA kaj DPI, kies estrarano li estis. Li posedis atestilojn pri Esperanto-kapablo je niveloj C1 kaj C2. Ekde 2015 li profesie okupiĝis pri redaktado, provlegado kaj kompostado de Esperanto-eldonaĵoj. Dum multaj jaroj Przemysław Wierzbowski kunlaboris kun la Esperanto-gazetaro kiel recenzanto kaj korespondanto. Ekde 2010 li funkciis kiel redaktoro de Bialystokaj literaturaj kajeroj kun eldonataj de la Podlachia Biblioteko Łukasz Górnicki en Bialystoko kaj de Bialystoka Esperanto-Societo. En 2010 li diplomitiĝis kiel Esperanto-instruisto en Adam Mickiewicz Universitato en Poznań. Ekde 2006 li gvidis pli ol 30 Esperanto-kursojn por komencantoj kaj por progresintoj en diversaj lokoj: Bialystoko, Tuluzo, Greziono, Nitra kaj Mazara del Vallo, kaj ankaŭ interrete per la Interreta Esperanto-lernejo kaj la programo Somera Esperanto-studejo. Ekde 2016 li gvidis internaciajn trejnadojn kaj laborrenkontiĝojn por instruistoj de Esperanto. De 2011 ĝis 2012 li laboris en la Centro por Esperanto kaj multaj kulturoj en Mazara del Vallo en Italio kiel organizanto de kulturaj aranĝoj kaj instruisto de Esperanto. De 2012 ĝis 2012 li kunlaboris kadre de Kosmostrategio Edinburgo, Britio, kiel kunordiganto kaj trejnisto por internaciaj projektoj celantaj Esperanto-asociojn tra Europo. Li kunorganizis multajn naciajn kaj internaciajn Esperanto-eventojn, inkluzive de la 94. Universala Kongreso de Esperanto en Bialystoko 2009, la Pola Esperanto-Kongreso en Bialystoko 2010, kaj la Bialystokaj Zamenhof-tagoj ekde 2006 ĝis 2012, kaj artaj renkontoj en Esperanto. Poznań 2023-2024. Ekde 2024 reprezentante Bialystokan Esperanto-societon li evoluigadis kaj kunordigis projektojn kadre de uniaj programoj Grundvik kaj Erasmus. Tiuj iniciatoj establis partnerajn rilatojn inter Esperanto-organizoj en 13 landoj kaj fokusiĝis pri preparlabora trejnado, laboro kun rifuĝintoj kaj efektivigo de ciferecaj solvoj en NRO-oj kaj arkivoj kun Esperanto kiel laborlingvo. Ekde 2015 Przemek Wierzbowski okupiĝis pri la ciferecigo de arkivaj rimedoj apartenantaj al polaj Esperanto-organizoj. En 2007 li kunaranĝis ekspozicion pri historio de Esperanto en Bialystoko. Li estis aŭtoro de la libro Konfuziloj partizanske 2007 kaj de multnombraj tradukoj, el que un dimensión nul uno, la plei faman tiun de Solaris de Stanisław Lem, Bialystoko 2021. Ek de 2009 Przemysław Wierzbowski tradukadis la to eion de la Zamenhof Centro, ekspozycje in prescriboin kaj registrażoin en la medio collecto de la Zamenhof Centro, la Busch Historia Archivo por la Centro. En 2007 li kreis la scenaron por la urba ludo Bialystoko de Zamenhof por la Zamenhof Centro. Li respondecis pri verkado de la scenaro por la nova ekspozicio de la Zamenhof Centro en Bialystoko, inclusive de sekcioj dediĉitaj al la lingvo Esperanto kaj la Esperanto-movado, kiun oni planas inauguri en 2027. Tiun laboron ĉesigis lia forpaso. Przemysław Wierzbowski mortis la 30 de junio 2026 en Bialystoko. Kaj ancora ogni referenzu al nia redakcia archivo. Septembro generale estas opiniata post la feria pauso, kiel revena alla normala laboro, kaj plej intense tiu ĉi laboro komenciĝas en Bialystoko, kaj ni ĝojas antaŭ nia mikrofono gastigi la prezidanton de la Bialystoka Esperanto-Societo, Przemysław Wierzbowski. Kaj eblus diri, Przemek, ke la aktivado komenciĝas, ni diru beletre, ĉar jam la plej proksiman sabaton okazos ĉe vi grava evento. Ĉu vi ŝatus memorigi al ni?
Temas pri ĉiujara renkontiĝo okazanta ĉiam la unuan sabaton de septembro, en kiu oni legas unu verkon el la pola literaturo. Pasintjare temis pri la dramo Baladina de Juliusz Słowacki, ĉiujare temas pri la dramo La moralo de Signorino Dulska de Gabriela Zapolska, kaj same kiel en la pasinta jaroj ankaŭ ĉifoje Bialystoka Esperanto-Societo ĉifoje kunlabore kun Podlaĥia Libraro eldonas tiun verkon en Esperanto-traduko. La teksto estos legata en Bialystoko, sed ankaŭ de esperantistoj en aliaj urboj de Pollando kaj ankaŭ eksterlande.
Do, tion ni generale scias, ĉu tio signifas, ke vi ankaŭ iel tute aparte kunlaboras por proponi la legadon de tiu ĉi verko en aliaj lokoj ekster Bialystoko? Mi scias, ke pri tiu tasko tute aparte de jaroj okupiras Maria Majeczek el Krakovo.
Jes, Maria petis, ke ni sendu fragmenton de la libro, kaj verŝajne tiun fragmenton ŝi uzas en Krakovo. Ankaŭ proponis al esperantistoj en aliaj lokoj. Ankaŭ nin rekte kontaktis esperantistoj el aliaj landoj. Do la nacia legado en Esperanto okazos en multaj lokoj.
Ankaŭ en Bialystoko. Kaj en Bialystoko ĝi havos fizikan formon ĉu ankaŭ distancan?
Ĝi havos fizikan formon. Ĝi okazos en la Centro Ludoviko Zamenhof tradicie, kie bialystokaj esperantistoj legos fragmentojn de la teksto. Ni ankaŭ prezentos la biografion de Gabriela Zapolska, kaj estos ekspozicio de niaj ĝis nunaj eldonaĵoj kreitaj por la nacia legado. Sed tuj post la renkontiĝo strikte esperantista, Podlaĥia Libraro okazigos ĝeneralan renkontiĝon bialystokan ĉe la Palaco Branicki, kaj ankaŭ tie estos iom da legado en Esperanto por ĝenerala publiko.
Bonege do. Ĉu vi ŝatus memorigi al ni, ekde kiam vi partoprenas kiel la societo la nacian legadon, kaj ekde kiam ankaŭ aperas en Esperanto-traduko proponitaj verkoj?
La unua libro kiun ni eldonis por la nacia legado estis La pupo de Bolesław Prus, eldonita en 2010, kaj sekvis Quo vadis de Henryk Sienkiewicz, antaŭ printempo de Stefan Żeromski, Ognovero de polei verkistoj en 2000 naŭ kaj pasintjare kiel dirite balladina. Pli frue ankaŭ ni partoprenis en legado tradukante fragmentojn de la verkoj antaŭ 2000 sed ne eldonante la librojn.
Do, kiel vi taksas la interesiĝon de esperantistoj ĝenerale, ne nur la polaj, kia estas interesiĝo kaj en kiom kvanto vi eldonas tiujn ĉi librojn?
Kutime ni eldonas en ĉirkaŭ 150-200 ekzempleroj. Pasintjare kaj ĉiujare la verkoj aperas en du lingvoj, estas du apartaj libroj kaj pollingva kaj esperanta. La Esperanto-merkato ne estas tiom granda, sed temas pri interesiĝo. Jes, estas la esperantisto interesiĝas pri tio, ĉar temas ofte pri verkoj kiuj ne estis eldonitaj en la lingvo de la esperantistoj, kiu interesiĝas. Ĉu ne? Do ekzemple la antaŭprintempo de Stefan Jeromski ĝi aperis en tre malmultaj tradukoj. La pupo kaj Quo Vadis precipe estas multe pli fama libro, kaj ĝi vendiĝis siatempe furore. Do tio ankaŭ pruvas, ke Esperanto estas perfekta portanto de la pola kulturo, ĉar homoj en la mondo povas legi polan literaturon, literaturaĵojn, kiuj verŝajne ne aperus sen ilia lingvo, aŭ pri verkistoj, pri kiuj ili normale en aliaj cirkonstancoj ne interesiĝus. Mi memoras, ke antaŭ kelkaj jaroj, kiam ni eldonis antaŭprintempon de Stefan Jeromski, esperantistoj en Rio de Janeiro legis tiun tekston sur plaĝo en la urbo. Do imagu tiun miron de oficialuloj, kiuj ekscias, ke en planlingvo en fora kontinento la homoj legas nian literaturon. Tio estas io eksterordinara.
No, jes, esperantistoj el Rio de Janeiro estas ja fidelaj partoprenantoj de la pola tago de la nacia legado, sed ja ni ankaŭ scias, ke tiu ĉi komuna legado okazas ankaŭ en aliaj landoj. Do laŭvican sukcesan tagon kaj kompreneble saluton al ĉiuj, kiuj aliĝos la plej proksiman sabaton al tiu ĉi interesa iniciato. Sed Przemek. Baldaŭ ni havos alian okazon por paroli pri Bjalistoko literaturema, tute aparte, pri kio ni jam mencis en nia elsendo, lige kun la jaro de Stanisław Lem. Do, nun via vico, ĉar vi estas ja ĉefkulpulo.
Do, kiel dirite, jam antaŭ jaro naskiĝis la ideo, ke okaze de la tiam proksimiĝanta jaro de Lem, la jaro 2021, aperu finfine libroforme iuj el liaj tekstoj. Kaj mi parolis iom kun Tomek Chmielik, kiu proponis, ke oni traduku ne sciencfikcian verkon, tio estas La hospitalon de transfiguriĝo, kaj mia granda revo de multaj jaroj estis, se ne mem traduki, almenaŭ iam vidi la romanon Solaris en Esperanto-traduko. Kaj fakte mi traduki. Do la fondaĵo de Lem akceptis la proponon traduki komence unu verkon de Lem, do ni elektis Solaris, kiu estas lia plej fama verko, ĝi estas tradukita en pli ol 40 lingvojn, aperis eble 300 da eldonoj en Pollando kaj eksterlande. Estas verŝajne la plej konata sciencfikcia romano verkita en la pola lingvo. Ĝi estas konata ankaŭ laŭ tri filmoj, du kinofilmoj, unu televida filmo. To mi komencis ĝin traduki jam antaŭ unu jaro, pli eĉ ol unu jaro, kutime laborante nokte, kaj la teksto estis fintradukita antaŭ kelkaj monatoj. Tomek Chmielik, Stanisław Bielow kaj Jonel Onet, precipe Jonel Onet, provlegis la tekston, faris multajn ankaŭ rekomendojn, sugestojn, kaj fine polurita teksto iris al presejo. Mi ankaŭ cetere kompostis la tekston kaj kreis la kovrilon. Eble estas unika situacio, en kiu la romano Solaris estas tradukita de la sama homo, kiu faris por ĝi la kovrilon, mi pensas. Ĝia prezento okazos en Bjalistoko la 22 de septembro, okaze de la 100. naskiĝtago de Stanisław Lem, kaj tiu evento estos elsendata rete, do oni povos partopreni ankaŭ virtuale.
Lige kun tiu ĉi evento, kun la lanĉo de la esperantlingva traduko de Solaris, okazos ankaŭ tre interesa ekspozicio.
Jes, ĉar kiel dirite, tiu romano estis eldonita ĉirkaŭ 300 fojojn, almenaŭ 250 fojojn. kajam de longa tempo mi kolektas eldonoj de la romano Solaris en la pola kaj en aliaj lingvoj kaj esperantistoj de la mondo multe helpis na kolektado. Ni havas jam preskaŭ 60 eldonojn, kiuj estos prezentitaj tiun tagon. Cetere tiuj tradukoj multe helpis en mia laboro ĉe la tradukado por iom kompari diversajn solvojn, lingvajn solvojn, la manierojn elturniĝi al diversaj lingvaj problemoj. Cetere montriĝis, ke la traduko estas tre malsamaj. Ankaŭ en kelkaj tradukoj mankas grandaj fragmentoj de la teksto aŭ estas miskomprenitaj diversaj nuancoj. Ekzemple la angla lingva eldono papera de la romano, la sola papera traduko de tiu romano en la angla lingvo estis farita surbaze de la franca traduko. Do ĝi ne estas rekta traduko. Kelkaj aliaj tradukoj simile surbaze de la rusa, de la germana. Do estis grave, ke tiu ĉi romano estu tradukita de polo kaj rekte el la pola lingvo. Kaj multaj esperantistoj, kiuj jam komentis, ĝoje komentis, ke tiu ideo naskiĝis kaj ke la teksto estas tradukita, diris ĝuste, ke por ili gravas, ke temu pri rekta traduko, ĉar en ilia lingvo temas pri traduko el traduko, ekzemple. Do la teksto ne estis tre ege malfacila por traduki. Lem estas fama pro siaj neologismoj pri tekniko, pri robotiko kaj tiel plu. En Solaris tiaj neologismoj ne aperas ade, ne aperas multnombre. Multe pli malfacila afero estis traduki fragmentojn, kiuj prezentas la planedon mem, gian peisagion, gian colorin, gian buntezon, kai trovi diversa in vorto in cui prescribas tion. Do mi iel alturnigis, ciu successet tion taxus la legantoi.
Do ancora foie gratulon, ni do sen pacienze attendas la tagon de la lancio de la libro, sed anca ci foie mi satus demandi vin en kioma eldon quanto gi aperos?
Gi aperos comence en 350 exempleroi. No, ni vidos kiel gi vendigas, povas esti ke estos kroma preso de tiu libro.
Vi jam entuziasmigas homojn por antaŭmendi ĝin aŭ aĉeti ĝin, sed pri ĉio ĉi ni ekscios jam post kelkaj tagoj, la 12 de septembro.
Jes, la 12 de septembro, ĉar tiu tago aŭ la 13 de septembro, ni ne scias certe, estas la naskiĝtago de Stanisław Lem. Oni diras, ke li naskiĝis la 13 de septembro, sed la gepatroj por eviti malbon ŝancon, ĉu ne, notis tamen la daton la 12 de septembro.
Koran dankon pro ĉi tiu informo kaj ĝis la baldaŭa renkontiĝo dum la lanĉo de Solaris en la Esperanto traduko de nia antaŭmikrofona gasto Przemysław Przemek Wierzbowski.
Koran dankon.
Gesinjoroj, finiĝas nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio, kies gravan parton ni dediĉis al la memoro de la forpasinta ĉi-semajne elstara pola esperantisto Przemysław Wierzbowski. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.